Գլուխ 44-րդ, 4 կոմանչ։ Ֆելիմը վազում էր առանց կանգառնելու և առանց ետ նայելու։ Շեկմազերը բիզբիզ էին եղել և քիչ էր մնում գլխարկը ցած գցեն գլխից։ Տուն հասնելով, նա դուրը ծածկեց և ետևից դեմ տվեց հատակին թափվող բոլոր կապոցներն ու ճամպրուկները, բայց դրանից հետո էլ նա իրեն ապահով չէր զգում։ Թեկուզև սոնակով փակած դուրը միթե կարող է պաշտպանել ուրվականից։ Իսկ այն, ինչ նա տեսավ, իհարկե ուրվական էր։ Միթե որևէ մեկը երբևիցե տեսել է այդպիսի բան։ Մարդը ձի նստած ճամփա է գնում և ձեռքին բռնած ունի իր սեփական գլուխը։ Միթե որևէ մեկը երբևիցե լսել է այդպիսի բան։ Իհարկե ոչ։ Համենայն դեպս Ֆելիմոնիլը չի լսել։ Սոսկումից գլուխը կորցրած, նա խրճիթում դեսուդեն էր ընկնում, մերթ նստում էր աթոռակին, մերթ նորից վեր էր թռչում ու կամացուկ մոտենում դռանը, բայց չէր համարձակվում բացել այն, ոչ էլ նույնիսկ ճեղքից դուրս նայել։ Երբեմն գլխի մազերն էր ձիգ տալիս, ձեռքերը ջղաձգորեն քունքերին էր քսում կամ աչքերն էր տրորում, ասես ուզում էր համոզվել, որ ինքը քնած չի եղել և իսկապես տեսել է այն ահասարսուռ պատկերը։ Մի բան միայն փոքրինչ հանգստացնում էր Ֆելիմին. զառիվայրով իջնելիս, քանի դեռ նրա գլուխը դարապուլին հավասար էր, ետ նայեց և տեսավ, որ անգլուխ ձիավորն արդեն հեռու է Ալամոյից և քարատրոպ արշավում է դեպի անտառ։ Եթե այս հիշողությունը չլիներ, խրճիթում դեսուդեն ընկնող իռլանդացին ավելի շատ կվախենար։ Երկար ժամանակ նա խոսելու ուժ չուներ և երբեմն միայն ինչ-որ կծկտուր բացականչություններ էր արձակում։ Որոշ ժամանակից հետո վերադարձավ իռլանդացու, եթե ոչ հանգստությունը, ապա գոնե դատողություն անելու ընդունակությունը, և նա նորից խոսել կարողացավ։ Սկսեցին տեղալ անհամար հարցեր ու բացականչություններ։ Այս անգամ նա դիմում էր միայն ինքն իրեն։ Թարան նրա կողքին չէր և խոսակցությանը մասնակցել չէր կարող։ Նա խոսում էր մեղմ շշուկով, ասես վախենում էր, թե որևէ մեկը խրճիթի պատի ետևից ականջ կդնի իրեն։
Դեր իմ աստված, ախր չի կարող լինել, այդ նա չէ, Սուր Պատրիկ, դու փրկիր ինձ, բայց այդ դեպքում ով էր նա, ախր ամեն ինչը նրանն էր, ձին, շերտավոր սերապեն, ոտքերի սռնապանները և հենց գլուխն էլ, միայն թե այդ դեմքը նրան է չէր, ես երեսն էլ տեսա, բայց թե լավ չջոգեցի և ինչպես ջոգեի, երբ ամբողջովին արյունոտ էր, ախ, այդ միստր Մորիսը լինել չէր կարող, Ոչ, սա երազ էր, ես քնած եմ եղել և ամեն ինչ երազումն եմ տեսել, կամ գուցե վիսկին է մեղավոր, բայց ես այնքան արպաշտ չէի, որ այդպիսի բան թվար ինձ, երկու անգամ գավաթից եմ կուլտվել, երկու անգամ շշից, ուրիշ ոչինչ, դրանից ես չէի հարբի, պատահել է երկու անգամ շատ եմ խմել և ոչինչ, նույնիսկ լեզուս չի կապվել, աստված վկա, իսկ եթե հարպած եմ եղել, ապա ինչպես է, որ հիմա խելքս գլխիս է ինչպես մի դատավոր։ Ասենք, վատ չէ լինի, որ հիմա էլ մի կում խմեի, թե չէ ամբողջ գիշերն աչքս չի կպչի և շարունակ մտքի մեջ կլինեմ։ Ինչ տեսիլք էր դա, և ուր է մեր տերը, եթե այդ նա չէր, Սուր Պատրիկ, դու փրկիր խեղճ միայնակ մեղապարտիս, ախր շուրջս հենց միայն ոգիներ են և ուրվականներ։
Կաթոլիկական սրբին ուղված այս դիմումից հետո իռլանդացին ավելի մեծ ջերմեռանդությամբ դիմեց մի ուրիշ աստծո, որ հնուց ի վեր հայտնի է Բաքոս անունով։ Վերջինս նրա աղաչանքը լսեց։ Ֆելիմը ծուներ դրեց կրապաշտական աստծո առաջ, որ ներկայանում էր մոնոգահիլյան վիսկի պարունակող շշի կերպարանքով, որից հետո կես ժամ անց նա ազատվեց բոլոր տանջանքներից և պարկեց խրճիթի հատակին, մոռանալով ոչ միայն այն տեսարանը, որ մահուճապ սարսափեցրել էր իրեն, այլև հենց իր սեփական գոյությունը։ Մորիս Մուստանգերի խրճիթում ոչ մի ձայն չի լսվում, նույնիսկ ժամացույցն իր տկտկոցով չի հիշեցնում, որ ժամանակը հավիտենականության գիրկն է գնում և որ էլի մի գիշեր իջավ աշխարհից վրա։ Ձայներ լսվում են միայն դրսից, բայց դրանք անտառի սովորական գիշերային ձայներն են։ Կարկաչում է առվակը, մեղմ զեփյուրից խշխշում են տերևները, ճրճրում են ծղրիտները։ Երբեմն էլ լսվում է մի որևէ գազանի ճիչ։ Կես գիշեր է, բայց հենց նոր ծագած պայծառ լուսինն այնպես է լուսավորել, ասես առավոտ լինի։ Նրա արծաթաշող ճառագայթները գետինը լուսավորելով թափանցում են անտառի թավուտը և լույսի շերտեր են փռում ծառերի սև ստվերների մեջ։ Մի քանի ձիավոր առաջ են շարժվում, ստվերը գերադասելով լույսից։ Նրանք շատ որ չեն, ընդամենը 4 հոգի, բայց նրանց տեսքը զարմանք է ազդում։ Կարմիր ներկված մերկ մարմինները, դեմքերի դաճը, գլխներին ցցված հրակարմիր փետուրները, ձեռքներին բռնած շողշողուն զենքերը, այս ամենը ցույց է տալիս նրանց վայրի ու վտանգավոր ուժը։ Որտեղից են եկել։ Նրանք կոմանչների ռազմական պատուճանքի մեջ են։ Նայեցեք նրանց ներկված մարմիններին, արծվի փետուրներով պատրաստած գլխազարդերին, մերկ ձեռքերին ու կրծքերին, եղջերուի մորթուց կարված շալվարներին և դուք իսկույն կհասկանաք, որ դրանք հնդկացիներ են, որոնք դուրս են եկել ավազակության։ Դրանք երևի կոմանչներ են, իսկ եթե այդպես է, ուրեմն եկել են արևմուտքից։ Բայց ուր են գնում։ Այս հարցին պատասխանելն ավելի հեշտ է։ Ձիավորները գնում են դեպի այն խրճիթը, որտեղ մեռածի պես պառկած է հարբած Ֆելիմը։ Ըստ երևույթին նրանց հարձակման առարկան Մորիշ Ջերալդի խրճիթն է։ Կարելի է կասկածել, որ նրանք չար դիտավորություն ունեն։ Իզուր չէ, որ ռազմական հանդերձանքի մեջ են և այդպես զգույշ ու գաղտագողի են առաջ շարժվում։ Խրճիթից ոչ հեռու նրանք ցած են ցատկում թամբերից, ձիերը կապում են ծառերից և արդեն առաջ են գնում ոտքով։ Նրանք գնում են կուզեկուզ, աշխատելով միշտ մնալ ստվերում և չխշացնել թափվող տերևները։ Հաճախ կանգ են առնում, ուշի ուշով նայում խավարի մեջ, ականջ դնում։ Առաջնորդը հրամաններ է տալիս անձային շարժումներով։ Ամեն ինչից երևում է, որ նրանք ուզում են խրճիթին մոտենալ ներսում եղածներից աննկատ։ Եվ կարծես այդ լիովին հաջողվում է։ Նրանք արդեն կանգնած են պատի տակ, և ամեն ինչից երևում է, որ ոչ ոք նրանց չի տեսել։ Խրճիթի ներսում քար լռություն է։ Այնտեղից ոչ մի ձայն չի լսվում, նույնիսկ ծղրիդը չի ճրճռում։ Բայց չէ, որ խրճիթի բնակիչներից մեկը տանն է։ Սակայն մարդ կարող է այնքան խմել, որ ոչ միայն խոսելու և խրմփացնելու, այլև բարձր շնչելու ընդունակությունը կկորցնի։ Եվ հենց այդպիսի դրության էր հասել Ֆելիմը։ 4 կոմանչները կուզեկուզ մոտենում են դռանը և զգուշությամբ զննում։ Դուռը փակ է, բայց երկու կողմերում ճեղքեր կան։ Նրանք ականջները սեղմում են այդ ճեղքերին և շունչներն իրենց պահած ականջ են դնում։ Ոչ շունչ է լսվում, ոչ խռմփոց։
«Գուցե նա դեռ չի վերադարձել», շշնջում է ղեկավարը մաքուր իսպաներենով, «թեև թվում է, որ նա վաղուց պետք է տանը լիներ, գուցե էլի որևէ տեղ է գնացել. Հիշում եմ, տան ետևը մի ծած կա ձիերի համար, եթե Մուստանգերը տանն է, ուրեմն նրա աշխատն այնտեղ պիտի լինի. Սպասեցեք այստեղ, բարեկամներ, ես գնամ տեսնեմ»։
Մի քանի րոպե պետք եղավ միայն հասարակ ախորը դիտելու համար, այն դատարկ էր։ Նույնքան ժամանակ էլ պետք եղավ դեպի ախորը տանող շավիղը հետազոտելու համար, այնտեղ ձի ու թարմ հետքեր չկային։ Այս ամենը ստուգելով, ղեկավարը վերադարձավ իր ընկերների մոտ, ովքեր դեռ կանգնած էին դռան առաջ։
«Նզովք», գոչեց նա արդեն բարձրաձայն, «նա այստեղ չէ, և այսօր չի էլ եղել»։ «Լավ կլիներ, մտնենք խրճիթը և հավաստիանայինք», առաջարկեց ռազմիկներից մեկը մաքուր իսպաներենով։ «Ինչ վատ բան կլիներ, եթե տեսնենք, թե իռլանդացին ինչպես է դասավորել իր կացարանը Պրեյրայում»։ «Վատ չէր լինի», պատասխանեց երրորդը նույնպես մեր հանտեսի լեզվով։ «Եկեք նրա մառանն էլ նայենք, ես այնպես քաղցած եմ, որ պատրաստ եմ հումիս էլ ուտելու»։ «Աստված վկա», ավելացրեց չորրորդը և վերջին մարդը նույն բարեհնչուն լեզվով։ «Ես լսել եմ, որ նա իր մառանն ունի, եթե այդպես է»։
Ղեկավարը չսպասեց, որ նա իր խոսքը վերջացնի։ Մառանի անունը նրա վրա մոգական ազդեցություն ունեցավ և նա իսկույն գործի անցավ։ Նա ոտքով հրեց դուռը, բայց դուռը չբացվեց։
«Կարամբա, ներսից փակ է, փակել է, որ իր բացակայության ժամանակ ոչ ոք չկարողանա ներս մտնել, ոչ արյուծները, ոչ վագրերը, ոչ արջերն ու բիզոնները, ոչ էլ հա-հա-հա հնդկացիները»։
Էլի ուժեղ ակացի դռանը, բայց այն չի բացվում։
«Բարիկադ է դրված և այն էլ ինչ ծանր բան, հրելով չի բացվի, լավ տեսնենք սա ինչ բան է»։
Նա պատյանից հանում է դանակը, թեթև շրջանակին քաշված մուստանգի կաշվի մեջ մի մեծ անցք է բացվում։ Հնդկացին ձեռքը խրում է անցքի մեջ և շոշապելով ստուգում արգելքը։ Կապոցներն ու փաթեթներն արագ տեղաշարժվում են և դուռը բացվում է։ Վայրենիները ներս են մտնում, բայց դրան միջով խրճիթի ներսն է հորդում լուսնի լույսը։ Այնտեղ հատակին փռված պարկած է մի մարդ։
«Գրողը տանի»։
«Քնած է»։
«Մեռած է երևի, թե չէ մեզ կլսեր»։
«Ոչ»,  ասաց ղեկավարը պարկած մարդու վրա կրանալով։
«Հարբած է մեռածի պես, սա մուստանգերի ծառան է, ես ճանաչում եմ, սրան նայելով պիտի հասկանալ, որ մուստանգերը տանը չէ և վաղուց չի եղել. Հուսով եմ, որ այս սամնասունն ամբողջ մառանը չի դատարկել, որպես իրեն այսպիսի երանելի վիճակին հասցնի. Ահա շիշը, բուրում է վարդի պես, փառ գվատեպուլյան աստվածածնին, մեզ էլ բաժին է մնացել»։
Մի քանի վայրկյանում վիսկի մնացորդը խմվեց։ Ամեն մեկը մեկ անգամ շիշը դեմ արավ բերանին, իսկ գլխավորին ավելի մեծ բաժին ընկավ, և չնայած իր բարձր դիրքին, նա տակտ չունեցավ, որ բողոքեր այդ անարդար բաժանման դեմ։ Իսկ հետո ինչ եղավ։ Վաղ թե ուշ տանտերը պիտի վերադառնա։ Հյուրերը իհարկե ուզում են նրան տեսնել, թե չէ այս ուշ ժամին ինչու պիտի գային։ Տանտիրոջ հետ հանդիպում է սպասում մանավանդ ղեկավարը։ Ինչ են ուզում Մորիս Մուստանգերից այս չորս հնդկացիները։ Դա կարելի է իմանալ նրանց խոսակցությունից, նրանք իրարից թաքցնելու բան չունեն։ Նրանք ուզում են Մուստանգերին սպանել։ Դա հարկավոր է ղեկավարին, մյուսները սոս գործակիցներ են և օգնականներ։ Գործը խիստ լուրջ է, կատակ բան չէ։ Նա դրա համար $1000 կստանա և բացի դրանից կհագեցնի իր վրիժառության ծարավը։ Նրա երեք գործակիցները $100 կստանան։ Ընթերցողի համար երևի արդեն պարզ է, թե ովքեր էին թաքնված հնդկացիների դիմակի տակ։ Այդ կոմանչները եղած չեղած մեքսիկացիներ են, և նրանց ղեկավարն է Մուստանգեր Միգուել Դիազը։
«Հարկավոր է դարան մտնել», ասում է Էլ Կոյոտը։ «Երևի նա շտով կգա. Դուք բարահո, բարձրացեք դարապուլի գլուխը և հետևեք, թե նա երբ կերևա դաշտում. Մյուսները թող մնան ինձ հետ. Նա գալու է լեռնային կողմից. Մենք նրան կարող ենք հանդիպել ձորում այն մեծ նոճու տակ, դա ամենահարմար տեղն է»։ «Լավ չի լինի սրան վերջ դնենք»,
առաջարկում է արյուն ռուշտ բարահոն, մատը մեկնելով Ֆելիմի վրա։
«Բարեբախտաբար չէ, գիտակցում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը»։ «Մեռածից շար չի գա»,
բարահոյին միանում է մյուս դավադիրը։
«Ընդհակառակը հենց մեռածից շար կգա»,
առարկես Դիասը։
«Եվ ինչի համար, նա առանց այն էլ մեռածից մի բան պակաս չի»։ «Թշվառ հարբեցողը, թող ապրի իր համար, ես պայմանավորվել եմ միայն սրա տիրոջը սպանել»։ «Գնացեք, բարահո, գնացեք, շուտ բարձրացեք ժայռի գլուխը, Դոն Մորիսյոն ամեն րոպե կարող է երևալ, հարկավոր է անսխալ գործել, գուցե այլևս երբեք այսպիսի հարմար առիթ չունենանք»։ «Բարձրացեք ժայռի գլուխը, այնպիսի լուսնկա գիշերը, որ հեռվից էլ կտեսնեք նրան, և հենց որ նկատեք, իսկույն վազեցեք մեզ մոտ, չապաղեք, որպեսզի մենք ժամանակ ունենանք դարանակալելու նոճու ծառի մոտ»։
Բարահոն ենթարկվում է, բայց ակներև դժկամությամբ։ Անցյալ գիշեր նրա բախտը չէր բերել և Էլ Կոյոտի հետ մոնտ խաղալիս շատ էր տարվել։ Հիմա կուզենար էլի խաղալ, որպեսի տանուլ տվածը ետ շահի։ Նա լավ գիտե, թե իրենից հետո ընկերները ինչով են զբաղվելու։
«Դե շուտ, սինյոր բարահո»,
հրաման է տալիս Դիասը նրա տատանումները նկատելով։
«Եթե մենք այս գործում անհաջողություն կրենք, դուք շատ ավելին կկործնեք, քան կարող էիք շահել մոնտ խաղալով»։ «Գնացեք, գնացեք»,
շարունակում է Էլ Կոյոտը խրախուսական տոնով։
«Եթե մի ժամվա ընթացքում նա չերևա, որևէ մեկը կգա ձեզ փոխարինելու, գնացեք»։
Բարահոն ենթարկվում է, խրճիթից դուրս գալով նա գնում է դեպի քարաժայռը։ Մյուսները տեղավորվում են խրճիթում, որտեղ նրանք արդեն մոմ են վառել։ Նրանց առաջ սեղանի վրա Երևան է գալիս ոչ թե ընթրիքը, այլ իսպանական խաղաթղթեր, որ մեքսիկական ամեն մի թափառաշրջիկի անբաժան ուղեկիցն է։ Աղջիկն ու զինվորն արդեն սեղանի վրա են, և մոնտ խաղն սկսվում է։ Խաղի մոլուցքի մեջ ժամանակն աննկատելի է անցնում, անցնում է մեկ ժամ։ Էլ Կոյոտը բանկ է դրել։ Խրճիթի ձիու կաշվե պատերի մեջ շուտ-շուտ լսվում են կանչեր։
«Աղջիկը կտրեցի, զինվորը տարավ»։
Արզաթե դոլարները զրնգում են սեղանին։ Բայց ահա խաղն ընդհատում է մի բարձր ճիչ։ Այդ Ֆելիմն էր, որ ուշքի գալով տեսել էր այդ արտասովոր մարդկանց խրճիթի հարկի տակ հավաքված։ Խաղացողները վեր են թռչում տեղներից, և երեքը միանգամից մերկացնում իրենց սրերը։ Ֆելիմի կյանքը մազից է կախված։ Մի պատահականություն միայն փրկում է իռլանդացուն։ Շեմքում երևում է շնչասպառ բարահոն։ Ճիշտն ասած, ոչ մի բացատրություն պետք էլ չէ, բայց նա դժկամությամբ շշնջում է.
«Գալիս է, արդեն մոտենում է դարապուլին, շուտ, բարեկամներս, շուտ»։
Իռլանդացին փրկված է։ Նրան սպանելու ժամանակ չկա, եթե նույնիսկ այդ իմաստ ունենար։ Նրան սպասում է մի շատ ավելի ձեռնտու սպանություն։ Մի քանի վայրկյան անց դիմակավորված խումբն արդեն ժայռի ստորոտումն է, որտեղով պիտի իջնի ձիավորը։ Նրանք դարան են մտնում մեծ նոճու տակ և սպասում են զոհի մոտենալուն։ Շտով սմբակների դոփյուն է լսվում, պայտերի չխկոցն անհամաչափ է գալիս, ասես ձին արշավում է անհարթ մակերեսով։ Երևի ձիավորն իջնում է բլրի լանջով, բայց նա դեռ չի երևում։ Բլրի լանջը խավարի մեջ է, ինչպես և գետի հովիտը, որ ծածկված է ծառերի ստվերով։ Միայն մարդասպանների թաքնված տեղից ոչ հեռու մի նեղ շերտ լուսավորված է լուսնի լույսով։ Բայց շավիղն այնտեղով չի անցնում, ձիավորն անցնելու է նոճու ստվերի միջով։
«Չսպանեք նրան»,
հրամայաբար շշնջում է Միգուել Դիազը։
«Նա ինձ կենդանի է հարկավոր մի երկու ժամով, դրա համար ես պատճառ ունեմ, բռնեցեք նրան էլ ձինել, դա վտանգավոր բան չի, չէ որ մենք անսպասելի ենք հարձակվելու և նրան անակնկալի կբերենք, իսկ եթե դիմադրեց, մենք կկրակենք նրա վրա, միայն թե առաջինը ես եմ կրակելու»։
Գործակիցները խոստանում են կատարել նրա հրամանը։ Շուտով նրանք հնարավորություն են ունենում ապացուցելու իրենց խոստման անկեղծությունը։ Նա, ում սպասում են, արդեն իջել է լանջից և մտնում է նոճու ստվերի մեջ։
«Զենքը ցած դիր, իջիր ձիուց»,
գոռում է Էլկոյոտը բռնելով ձիու սանձը, իսկ մյուս երեքը նետվում են ձիավորի վրա։ Ձիավորը ոչ մի դիմադրություն չի ցույց տալիս, չի պաշտպանվում, ոչ դանակ է հանում, ոչ ատրճանակ, նույնիսկ զայրույթի ձայն էլ չի հանում։ Նրանց առաջ ձիավորը ամուր նստած թամբին։ Նրանք ձեռքերով շոշափում են նրան, բայց ձիավորն ասես ոչինչ չի զգում։ Դիմադրում է միայն ձին։ Նա ծառս է լինում, ետ-ետ է գնում և հարձակվողներին քաշում ուղիղ դեպի լուսավոր շերտը։
«Ողորմած աստված, սա ինչ բան է»։
Մեքսիկացիները միանգամից ետ են քաշվում և ճիճ աղաղակով հեռու փախչում։ Դա մի վայրի սոսկումի ճիճ էր։ Այլևս ոչ մի վայրկյան նրանք չեն մնում նոճու տակ, գլխապատառ վազում են դեպի անտառի թավուտը, որտեղ կապված էին իրենց ձիերը։ Տենդային արագությամբ նրանք նետվում են թամբերի վրա և սլանում հեռու։ Նրանք տեսել էին այն, ինչ սարսափ էր պատճառել շատ ավելի սրտոտ մարդկանց։ Նրանք տեսել էին անգլուխ ձիավորին։